urreratu gaitezan eskoletara, ikastetxeetara, ikastoletara. Ezetzi gerri ikasleek eskoletan ordurik gehien zetan emoten daben. Euskara klaseak jasoten, matematika ariketak egiten, plastika orduetan, ez, olakoetan ez, ordurik gehien eskola jantokietan emoten dabez. Izan be, ordu asko izaten dira, astelenetik barikura, eskola jatorduetan, eta ordu horretan be, hezkuntza pedagogikoa eskaini leiteke, bermatu leiteke komunidadea garantzeko aukerarik eskola jantokietan. Bueno, ba, galdera horreri erantzuten aleginduko gara. Izan be, aintzindaria dan proiektu bat ezagutu dugu. Salburua auzora urreratu gara, Gasteizera joan gara. Salburua Gasteizen Bilboko Miribilla izango litzateke. Auzo barri-barri bat, eta milaka eta milaka bizilagun irabazi dauzena. Ba, Salburua eskola publikoan makina bat familia dagoz, hainbat irakasle, eskola oso barria da, eta eskola jantokiaren ereduari buelta haundia, buelta ikaragarria emon deutze, eta horretaz, zeo zertxu gehiago jakiteko, ara urreratu gara, eta hauze, Maider Osinagak, Salburua eskolako zuzendariak, kontau deuzkuna.
Eskola oso handia da, momentu hontan 700 ikasle daku eskolan eta 500 jantokixan geraketan dira. Jantokixa beti izan da leku bat oso gatazkatsua, istilu pila bat egoten dira, eta hori ikusita eta gainera momentua zan nire zuzendaritza proiektua berriro renovauin bineben, ba, jantoki arduradunakin, Aitorrekin berbain eben, eta esan eben, bueno, ba, jarrikot helburu nagusi moduan gure jantokiaren eraldaketa. Hau da, espazioak, ekintzak, asambleak, geixen bat jankideei hitza eman, beraiek erabakitzea segura dauein zerriz, eta orduan, ba, proiektuan jarri neben, OMR-an, Konsejo Eskolarrian onartu zan, klaustruan be, bai eskua jaso neben, eta orduan hasi ginen eraldaketa horrekin. Hau ja, hirugarren ikasturtea da, eta egisa esan, oin arte, bueno, ez du emaitzo oso onak ikusi, baina aurten hasi gara emaitzo oso onak izaten. Eta jankideak oso pozik etorten dira, familixak bebai esaten duzkue, bueno, euran seme alabak pozi dauzela jantokixan, disfruta egiten dauela, eta azkenean gure helburua hori izan. Ba, pedagogia zer aldatu, beraiek itia, ba, iten dauek intzapila bat, tailerrak, antzerkiak, dans, gero dauze, sarrenak, ikasle sarrenak txikinai lagunketan ibilen dira, begiralei lagunketan, eta uste du, ba, gure erronka, bai hasi dala bere fruituak emuten da oso 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 arrogauz.
Eta umeekin eta gurasoekin zelako feedbacka aukidozua?
Ba, umeekin eguneroko feedbacka da, geixen bat jantoki arduradunak indakoi, eta eurak parte sentikia, eskolako parte sentikia eurantzako izan da. Protagonismo punto hori lortzia, oso garrantzitsua izan da. Eta familia dauz, bueno, etzeuen pentsaien, honek olako emaitzak eukiko ebenik. Eta oso 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 posi dauz, familiak. Norbere gorputzarena aria
lagun minen aria. Bizkaiko makina bat eskoletan eredua aldatzen hasita dagoz, eta horren adibide Atxondon, ondala aste batzuk, eskolan eskatza barria inaugurau ebela, edo laster Durangoko Zabalarra eskola publikoan eskatza barria eregiteko pausuak emoten hasiko dirala, udatik aurrera sukalde barri hori sortzen hasiko dira, eta obratan izango dira Zabalarra eskola publikoan hainbat hilabetez. Eskola jantokiari bueltea emotea, eredu horreri bueltea emotea, ez datza bakarrik sukalde edo eskatza barriak egite horretan, edo menuak aldatzeko, edo elikadura proiektu aldatzeko sistema horretan, baizik eta baita, hezkuntza pedagogikoan Salburuan, Gasteizen ikasi duguna gaitik, hezkuntza pedagogikoa be landu leiteke alako eskola jantoki orduetan. Aitor Nuñez, Salburua eskolako jantokiko arduraduna da. Batzuetan atezuan,
besteetan lasaiera. Baituko nuk, ez da? Duela bizpailu urte abiatu ginenean oso argi ikusten genuen ikastetxetik, eta nik horrela partekatu nuen Maiderrekin, eskola jantokiak gaur gorkoz zulo beltz bat zilela. Hezkuntza sistemak daukan zulo beltz nagusienetakoa esango denuke. Berak aipatu bezala, oso gatazkatsuak eta bueno, arazo asko erakartzen zizkion eskolari, ez? Eta umen arteko arazoak ere, ba botoloak ziren, egia esan. Orduan, planteatu genion geure buruei eskolako espazioak eta denborak antolatzeko aukera hori, ez? Filosofia oso simplea da. Umeak ez dio esitzari usten 12:30etatik 3:00etara. Orduan zerbait egin behar genuen eskola honetan, ez? Eta hortik tiraka hasi ginen espazioak eta denborak antolatzen, jantoki orduan nolabait ere programatzen eta pixka bat, ba Maiderrek planteatu duen bezala, umeekin hitz egiten, asambleak eratzen, euren iritzia entzuten eta bueno, horrela hasi ginen pixka bat, ba gure proiektua edo jantokirako proiektua eraikitzen, ez? Eta gero hor, badago bere bigarren kanal hori, da auzo sukaldearen proiektua, errekabri eta Arantzabelako ikastetzekin batera, hemen auzo mailan.
Maider, eta gaur egungo jantoki eredu orokorra, 100-100 aldatzerik badago?
Egixe esan, Aitorrek esan dabe moduan, voluntade kontua da. Momentu ontan dauen eredua aldaketia, oztopo asko daku. Eta momentu ontan, beste batzun laguntzan, itxoiten baldin bagabiz, laguntza hori ez da iaiken. Orduan, voluntade askokin bai aldatu alda. Guk lortzen gabitz, esan gure dut, gu bada saiakera hori iten, eskola moduan eta uso moduan bebai saiakera hori iten gabitz, eta ikusten du posible dala. Osea, esfortzu askokin, ez du esango samurra danik, eta pausos pauso nik uste dut hori gu lortzen gabitzela. Eta azpimarratu nahiko neben, auzo moduan eta hezkuntz komunitate moduan oso garrantzitsua garela danok. Orduan, hau, apostu hau aurrera eramateko ez gu bakarrik ez gauz, dauz, ikasliak, familixak, begiraliak, auzolkartiak, dendak, beste eskolak, osea, komunitate, hezkuntz komunitate oso ondisa gara. Danon artean, kiston erlazinuaku, koordinatu iten gara, buruak gu gara aurpegisa, emoten dunak gu gara, baina danan esfortzuakin posible dago aurrera eramatia. Lantalde haundi bagara, injarpila badaku, gogo askokin gauz, eta lana eta voluntadiakin aurrera doia. Eta hau aurrera doian enean, bagura du beste jantoki batzutan be, bagure eredua aintzat hartzia, eta bueno, baguri galdeketia, guk lagunketia, eta guk lortutako helburu honeik eurabe lortzia. Gehixen bat, salburu auzoan hasiko ginen beste bi eskolekin, auzo kurrikulum bat osatzia, guretzat oso garrantzitsua da, bere helburu, bere edukiekin, eta hau poliki-poliki, ba, Gasteiz mailan zabalketia. Baina beti gure mezua argixa da, osea, alda, voluntatiakin da gogokin, alda, baina beti danak kontutan hartuta, eta danan laguntzakin, inor baztertu gabe.
Gure platera, gure aukera plataformea, eskola jantokietan iraultzea sortzen dabilen plataformetariko bat izango litzateke, gero eta gehiago diralako, Bizkaian eta Euskadin, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eskola jantoki eredu propioa eskatzen dabizan eskolak eta ikastetxeak, eta bidezko elikadura gobernuz kanpoko erakundea, eta EIGE, Euskal Herriko Guraso Alkarten plataformea be, norabide horretan dabiz lanean. Gasteizko Salburua ikastetxean proposamen pedagogikoak be badauki ez eskola jantokian. Zeintzuk diran ezagutu gura duzu ez? Honezek Aitor Nuñezen eta Maider zuzendariaren ahotan.
Lehenik eta behin agian argitzea, bai? Jantokio ordua eraldatzeko apustu egin zenean ikastetxetik, ba, Maiderrek pixka bat proiektua, zirriborro bat mai gainean jartzea planteatu zidan. Ez orduan, bi ardatzen baitan kokatzen genuen gure proiektua, alde batetik, lehen aipatu duan auzo sukaldea, kasunetan gure helburua da, auzoko beste bi ikastetxekin, Errekabarri eta Arantzabelarekin, kasu honetan, auzo sukalde bat eraikitzea, non bertan produktu fresko, lokale, zurbilez eta kalitatezko produktu bat azken finean sukaldatuko dan, gerora gure jantokietan ba elikadura hori eskaintzeko, ez da? Hori izango litzateke proiektuaren lehen ardatza, eta bigarrena litzateke jangelako eskuartze pedagogiko hori, ez? Nolabait ere euskara beraz, jantokitik jangelara jauzi hori ematea, ez? Jantokia ez dezagun ulertu umeak aparkatzeko toki bat bezala edo pesebre bat bezala, ez? Jaten eman eta korrika batean joateko. Gure helburua beste bat da. Gure helburua intentsio ezitzaia sorrentza da jantoki ordua eta lehen aipatu bezala kompetentzia baldin bada irizpidea, ba jantoki orduak sekulako aukerak ematen ditu. Gure kasuan propioki, 500 ikasletik gora ditugu jantokian, hiru txandatan antolatuta gaude eta egunero bi ordu terdiz luzatzen da jantoki zerbitzua. Bale, orduan astean 12 ordu dira, 12 ordu luze dira eta horri probetsualik eta gehiena ateratzen saiatzen gara. Egia esanik, ez da proposamen berdina egiten HH-erako, LH-erako eta txanden arabera, jateko txanden arabera ere, ba guzti hori antolatu beharra dago, ez? Baina edozein kasutan, niretzat, aspekturik garrantzitsuenetako bat da eskolako espazio guztiak ireki ditugula, bai? Ikasleek jantoki orduan eskolako edozein espazio erabil dezakete. Ari gara hitz egiten bizikomotrizitate gelataz, gimnasio espazio lasai bezala, aretokiak, frontoia, liburutegiak, gelak, orduan horrek aukera anitz ematen dizkigu, bai? Eta orduan hortik eta aurrera eraikitzen hasten gara. Aldiro asanbladak egiten dugu ikaslekin, egiten ditugu, oso garrantzitsua iruditzen zaigulako haien hitza. Orduan eurei entzun, euren interesetatik abiatuta bideragarriak diren proiektuak martxan jarri edo ekintzak eta hortik abiatuta pues eraikitzen jarraitzen dugu, ez? Esan bezala ez da berdina HH bat, LH bat eta bueno, interes horiek ere errespetatzen ditugu. Eta labur esanik denetarik egiten dugu, bale? Txapelketak antolatzen dituzte ikasleek, Just Dance edo jantoki talent bezalako ekimenak gauzatzen dituzte, ikasle nagusienek txikientzat gauzak prestatzen dituzte, eta azkenaldian hasi gara lanean ere bai SOS brigadekin edo eskuadroiekin, bale? Orokorrean ikasle guztiek parte hartzeko aukera dute, baina bereziki 5-6 mailakoei ba ardurak ematen joan gara eta era voluntarioan ba eskuadroi hauetan, brigada hauetan integratzen dira eta eskolako edo eskola jantokiko egunerokoan pues lagundu egiten digute, ez? Mailak zerbitzatzen, gauza jasotzen, pasilloak zaintzen, komunak zaintzen, txikienei laguntzen, ba lotara doazenean edo jo kese, joaten baldin bada hasiko gerara laguntza behar badute, ba hor daude, ez? Kobertura pizka bat ematen ikasten duten bitartean.
Zer da eskuadroi bat? Zelako lan egiten duzue?
Eskuadroi bat den gara. Ume asko eta daukagu gauza bat dela brazalete bat. Se daude bi klase da, berdea eta urdina. Urdina dira bueno, como jefeak. Eta haiek egiten dute gauza importanteagoak, es bueno, zaindu pasilloak eta hori. Eta berdeak zaintzen dute umeak, pasilloak eta abar. Bueno, gero umeak zaintzeko 12 eta erdian egoten gara hor eta ateratzen dira eta joan bar gara bere klasean laguntzeko. Moduko aria batzuetan atezuan besteetan lasaieran eta bizi.
Ba, Gasteizko Salburua ikastetxeko eskola hortako komunidadeari eskerrak emon behar dautzaguz, Maider Rosinagaren, Aitor Nuñezen berbak entzun dozue, zuzendariaren refleksinoa, jantoki arduradunaren gogoeta, eta eskuadroi horreetan be, parte hartzen daben umeena bebai, adin desbardinetako umeek parte hartzen dabe, eta euren arteko hartu emona, asko handitu da. Eskola jantokiak zulo baltzi izatetik argigune izaterako saltoa emoten dabilzala ikasi dugu Gasteizko Salburua eskola horretan. Argizpi horrek Euskal Herri osoan lau haizetara zabaltzea gurako genduke. 9:00-9:00. Ohartua